VOA This Morning.
Halo pendengar VOA, akhir pekan lagi nih. Happy weekend. Salam dari kami dari Ibu Kota Amerika di Washington DC. Saya Puspita Sariwati, senang sekali dapat menemani Anda berakhir pekan. Kami di sini serasa hidup kembali karena udara segar dan bunga-bunga bermekaran dimanapun. Ya, musim semi juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan di luar gedung tentunya, seperti festival musik dan seni budaya. Baiklah pendengar, kami buka acara VOA This Morning ini bersama saya di studio 17 VOA dengan produser Bani Rahayu dan operator siaran Nicholas Ivanov. Kami telah menyusun berbagai laporan untuk Anda, di antaranya Jokowi dan Menlu Tiongkok bahas kerjasama ekonomi hingga isu Timur Tengah.
Pak Presiden menyoroti di bidang perdagangan misalnya, volume atau nilai terus meningkat dan kita melihat terus lebih seimbang.
Pendengar, Menlu Ukraina minta DPR AS setujui bantuan militer untuk Ukraina.
In this regard, I would also like to call on the members of the House to support the supplemental.
Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu Warta Berita Dunia. Google memecat 28 pegawainya menyusul protes yang mengganggu mengenai kontrak perusahaan raksasa teknologi itu dengan pemerintah Israel, kata juru bicara Google hari Kamis. Protes hari Selasa itu diselenggarakan oleh kelompok No Tech for Apartheid yang telah lama menentang proyek Nimbus, yaitu kontrak gabungan Google bernilai 1,2 miliar dolar dengan Amazon untuk menyediakan layanan cloud untuk pemerintah Israel. Dalam video demonstrasi, tampak polisi menangkap pekerja Google di Sunnyvale, California, di kantor CEO Google Cloud, Thomas Kurian, menurut postingan kelompok advokasi di X. Kantor Kurian ditempati selama 10 jam, kata kelompok advokasi itu. Para pegawai Google memegang poster bertuliskan Google menentang genosida, mengacu pada tuduhan serangan Israel di Gaza. No Tech for Apartheid juga mengadakan protes di New York dan Seattle, mengutip pada artikel majalah Time edisi 12 April. Artikel itu melaporkan draft kontrak Google yang menagih Kementerian Pertahanan Israel lebih dari 1 juta dolar untuk layanan konsultasi. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan hari Kamis, AS terus menjatuhkan sanksi terhadap Iran dan menambahkan bahwa sanksi-sanksi itu akan bersifat kumulatif. Kirby melontarkan komentar itu di atas pesawat Air Force One ketika Presiden Joe Biden melakukan perjalanan ke Philadelphia, tidak lama setelah AS dan Inggris menerapkan sanksi baru terhadap Iran. Sanksi dijatuhkan seiring meningkatnya kecemasan bahwa serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel dapat memicu perang yang lebih luas di Timur Tengah.
That over the last 3 years, we've done 600 sanctions across a wide range of entities and individuals, organizations and businesses.
Dalam 3 tahun terakhir, kami telah menerapkan 600 sanksi terhadap berbagai entitas dan individu, organisasi dan bisnis di seluruh Iran. Ini secara khusus ditujukan terhadap kemampuan drone mereka, ujarnya. Namun, tampak praktisnya mungkin terbatas karena banyak dari perusahaan yang menjadi target sudah dikenai sanksi AS dan individu-individu yang menjadi sasaran sanksi-sanksi baru tidak memiliki aset di wilayah hukum AS. The Voice of America. Para politisi sayap kanan di Eropa menyerukan diakhirinya dukungan Barat bagi Ukraina dalam perang melawan Rusia. Seruan disampaikan ketika ratusan orang berkumpul di Brussels pekan ini untuk menghadiri konferensi konservatisme nasional Eropa yang berakhir hari Rabu. Wali kota Brussel berusaha menutup konferensi itu karena alasan keamanan yang memicu tuduhan adanya serangan terhadap hak kebebasan berbicara. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban berada pada puncak daftar pembicara pada acara itu. Yang menjadi perhatiannya adalah musuh-musuhnya Uni Eropa, imigrasi, dan multibudaya. Saya pikir setiap negara mempunyai hak untuk memutuskan masa depan mereka sendiri. Jadi, seseorang ingin mencoba menciptakan masyarakat campuran, komunitas Kristen dan Muslim, dan kelompok liberal yang hasilnya akan baik, silakan melakukannya. Itu nasib kalian, masa depan kalian. Tetapi jangan memaksa kami melakukannya, kata Orban pada konferensi itu. Kami berpendapat, pencampuran dua peradaban tidak akan menghasilkan hal-hal yang baik. Barcelona didenda $26,000 oleh Persatuan Sepak Bola Eropa atau UEFA pada hari Kamis karena para penggemarnya memberi hormat ala Nazi dan menunjukkan gerakan monyet pada pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain atau PSG pekan lalu. Sekian Berita Dunia, saya Puspita Sariwati. Pendengar, Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok atau RRT Wang Yi melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta hari Kamis. Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam itu, keduanya membahas berbagai isu penting.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi mengatakan, pertemuan antara Wang Yi dan Jokowi diantaranya membahas peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi yang saling menguntungkan.
Pak Presiden menyoroti di bidang perdagangan misalnya, volume atau nilai terus meningkat dan kita melihat terus lebih seimbang. Jadi sudah sangat lebih seimbang dilihat dari perdagangan bilateral dua negara.
Sebagai catatan, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan volume perdagangan mencapai lebih dari $127 miliar. Tiongkok juga merupakan salah satu investor asing terbesar di Indonesia dengan arus investasi lebih dari $7.4 miliar pada tahun 2023. Retno menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta kepada Wang Yi agar Tiongkok membuka akses pasar bagi produk Indonesia ke Tiongkok dan menyelesaikan masalah-masalah terkait protokol impor untuk produk pertanian dan perikanan Indonesia. Jokowi juga katanya mengharapkan Tiongkok bisa ikut andil dalam pembangunan IKN di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur, khususnya dalam bidang moda transportasi. Zulfikar Rahmat, Direktur Pusat Kajian Tiongkok dan Indonesia di Chelios mengatakan, pembicaraan kerjasama ekonomi yang dilakukan di dalam setiap pertemuan Indonesia dengan Tiongkok selalu sama dari waktu ke waktu. Ia mengakui bahwa secara angka, baik dalam hal neraca perdagangan maupun investasi Tiongkok selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Namun, Zulfikar menyayangkan Indonesia kerap tidak membahas isu-isu sensitif yang menurutnya harus diselesaikan agar hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok bisa lebih baik lagi ke depannya.
Hanya mau tadi melanjutkan ke Surabaya, tapi tidak dibahas bagaimana isu-isu kemarin ketika pembangunan Jakarta-Bandung. Hutang yang masih belum jelas kapan bisa terbayarkan, kemudian isu kecelakaan pekerjaan dan seterusnya tidak dibahas. Belum lagi dampak dua negatif investasi Cina terutama di sektor nikel tidak dibahas.
Ia menilai apabila isu-isu sensitif tersebut tidak dibahas, pertemuan yang cukup sering antara Indonesia dan Tiongkok tidak memiliki substansi yang penting.
Jadi untuk menciptakan hubungan yang sehat itu tidak hanya dilihat dari kuantitatif, tapi juga dilihat dari segi kualitas. Masalah-masalah yang masih menjadi enigma ya dalam hubungan Indonesia-Cina juga perlu diselesaikan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, 53 orang dari 24 keluarga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang jatuh pada awal Januari 2021 akan berangkat ke Amerika secara bertahap untuk mengikuti sidang pengadilan di Virginia. Mereka menuntut Boeing atas apa yang mereka duga sebagai kerusakan pada pesawat.
District Court for the Eastern District of Virginia, pengadilan yang akan menyidangkan kasus gugatan hukum keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air tahun 2021 lalu, siap melangsungkan sidang dalam waktu dekat ini. Kuasa hukum 24 anggota keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ-182, Columbanus Priardanto dalam jumpa pers hari Rabu mengatakan, hakim pengadilan itu telah mengeluarkan putusan sela yang tegas menolak permintaan pengacara Boeing agar tuntutan 24 keluarga korban Sriwijaya Air SJ-182 tersebut dikembalikan ke Indonesia. Columbanus mengatakan sidang yang akan dimulai ini masih dalam tahap deposisi, di mana Boeing diberi kesempatan bertemu dan bertanya kepada para korban sebagai ahli waris. Deposisi merupakan proses memberikan gambaran tentang kerugian yang dialami para korban akibat adanya kerusakan pada pesawat Sriwijaya Air. Hasil deposisi ini akan dibawa ke pengadilan District Court for the Eastern District of Virginia, Amerika Serikat pada Juli 2024 nanti.
Artinya kita bisa memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi karena produknya, produk Boeing untuk SJ-182 ini terdapat sejumlah cacat produk. Dalam hal menuntut ini, keluarga korban dalam hal ini ahli waris sama sekali tidak punya kesalahan. Yang punya kesalahan adalah produknya. Produknya siapa? Produknya Boeing.
Anthony Marsh, salah satu pengacara di Amerika yang mewakili keluarga 24 korban Sriwijaya Air SJ-182 mengatakan, deposisi adalah proses permintaan keterangan dibuat untuk pengadilan tapi dilakukan di luar pengadilan. Dia menambahkan deposisi ini dilakukan di semua kasus.
And in this case, Boeing will ask questions and find out the depth of the suffering of these families who have lost loved ones.
Dan di deposisi ini nantinya pihak Boeing akan menanyakan pertanyaan kepada keluarga korban untuk mengetahui seberapa dalam rasa sedih dan penderitaan yang mereka alami atas kejadian tersebut.
Besaran ganti rugi yang dapat dituntut keluarga 24 korban dihitung oleh akuntan publik di Indonesia dan Amerika. Dia mengakui kasus penuntutan atas tanggung jawab produk Boeing yang telah diajukan sejak tahun 2021 berjalan lambat karena keterlambatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dalam menyimpulkan ada cacat dalam pesawat Boeing Sriwijaya Air SJ-182 yang mengalami kecelakaan. Billian Purnama Oktora, kakak Isti Yuda Prastika Pramugari SJ-182 mengatakan pihak keluarga masih merasakan kesedihan mendalam meskipun peristiwa itu sudah 3 tahun berlalu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Di tengah gencarnya serangan Rusia terhadap Ukraina, Menteri Luar Negeri AS dan Ukraina mendesak DPR AS untuk menyetujui paket bantuan militer ke Ukraina. Sementara itu, juru bicara Kremlin menyatakan bahwa bantuan AS sama sekali tidak akan mempengaruhi situasi di medan perang.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat untuk menyetujui bantuan militer ke Ukraina dalam pertemuan Menteri Luar Negeri negara G7 di Capri, Italia.
It is urgent that all of the friends and supporters of Ukraine maximize their efforts.
Sangatlah penting bagi semua teman dan pendukung Ukraina untuk memaksimalkan upaya mereka dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan Ukraina agar dapat secara efektif mempertahankan diri dari agresi Rusia ini dan mempertahankan diri untuk Amerika Serikat. Itu berarti meloloskan paket bantuan tambahan.
Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba juga menambahkan,
in this regard, I would also like to call on the members of the House.
Saya juga ingin meminta para anggota DPR Amerika Serikat untuk mendukung paket bantuan tambahan yang secara harfiah, tanpa melebih-lebihkan, akan membantu menyelamatkan warga Ukraina dari serbuan rudal Rusia.
Sementara juru bicara Kremlin, Dmytro Peskov, pada Kamis 18 April menyatakan bahwa bantuan Amerika Serikat untuk Ukraina sama sekali tidak akan mempengaruhi situasi di medan perang dan tidak akan membantu pihak Ukraina. Dalam sebuah konferensi hariannya dengan wartawan, Peskov menekankan,
bagaimanapun juga, kami melihat segala bentuk pemberian bantuan apapun secara de facto sebagai upaya untuk memprovokasi Ukraina ke dalam perseteruan yang lebih sengit, hingga rakyat Ukraina yang terakhir bertahan dapat menjamin keuntungan bagi Amerika Serikat.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu 17 April menyampaikan dukungan kuatnya atas rancangan undang-undang oleh Ketua DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Mike Johnson untuk memberikan bantuan kepada Ukraina, Israel, dan Taiwan. Sebuah sinyal dukungan bipartisan yang penting dalam sebuah upaya mendesak untuk menyetujui pendanaan sebesar 95 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.584 triliun rupiah kepada sekutu-sekutu Amerika Serikat tersebut pekan ini. Pasca kemelut yang dihadapinya selama berhari-hari soal bagaimana menindaklanjuti paket bantuan tersebut, Johnson mengajukan rencana untuk menggelar pemungutan suara atas tiga paket pendanaan, yaitu pengiriman dana 61 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, 26 miliar dolar Amerika Serikat untuk Israel, dan 8 miliar dolar Amerika Serikat untuk para sekutu di Indo-Pasifik, serta beberapa proposal kebijakan luar negeri lainnya dalam rancangan undang-undang keempat. Dalam perkembangan yang berbeda, saat ini Rusia telah menguasai sekitar 18% wilayah Ukraina dan para pemimpin negara serta kepala intelijen barat mengatakan bahwa perang ini berada di titik persimpangan yang dapat mengarah pada kemenangan Rusia dan menjadi bentuk penghinaan terhadap barat kecuali jika Ukraina segera memperoleh lebih banyak dukungan. Perang Rusia melawan Ukraina telah memicu krisis terburuk dalam hubungan antara Moskow dan Barat sejak krisis rudal Kuba 1962 menurut para diplomat Rusia dan Amerika Serikat. Dari Washington, tim VOA melaporkan.
In case you missed it. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Bentuk ekspresi melalui body art berupa tato dan tindikan meningkat terutama pada kalangan muda. And in case you missed it, di Indonesia, minat terhadap karya seni pada tubuh tersebut juga berkembang, tanpa terhambat pandangan konservatif yang mengidentikannya dengan konotasi negatif. Kepada VOA, sejumlah peminat tato dan tindik berbagi pengalaman mereka.
Sejumlah perusahaan besar seperti Disney, UPS, dan Virgin Atlantic membolehkan para pegawai untuk menampilkan tato mereka. Angkatan Darat Amerika juga mengizinkan anggotanya bertato. Bahkan kini anggota DPR Rosa DeLauro dari negara bagian Connecticut dan Senator John Fetterman dari negara bagian Pennsylvania tanpa sungkan menampilkan tato mereka. Hasil studi Statista, platform data berbasis di Jerman, menunjukkan minat tato dan tindik semakin bertambah di kalangan muda Amerika, terutama generasi milenial dan Z. Layanan tato dan tindik kini semakin tersebar seiring meningkatnya minat. Laporan Pew Research Center baru-baru ini menyatakan bahwa 32% warga Amerika kini memiliki tato, termasuk 22% yang memiliki lebih dari satu. Rahajeng Ika adalah seorang psikolog yang berpraktik di Rumah Sakit Cinere, Jakarta. Menurutnya, gejala sosial tersebut terdorong oleh arus teknologi yang semakin deras, sehingga informasi semakin cepat berputar ke seluruh pelosok dunia dan memberi pengetahuan dan pandangan baru kepada semua orang yang menerimanya.
Makin terbukanya wawasan banyak orang juga membuat generasi ini tuh lebih mudah dalam mengakses izin juga ya, karena semakin lama pandangan orang semakin terbuka, penelitian-penelitian makin banyak, dan makin terbukanya penelitian ini dibaca oleh awam juga membuat orang jadi tahu apakah ini dikait-kaitkan dengan gangguan jiwa kah, gangguan kesehatan mental kah, atau hal-hal lain. Nah, ketika orang tahu bahwa hasil-hasil penelitian mulai menunjukkan tidak signifikan antara relasinya tuh tidak begitu dekat gitu antara dua hal itu, memakai tato dengan atau body piercing kemudian dengan gangguan-gangguan kesehatan mental, bahkan ada beberapa penelitian yang bilangnya justru sebaliknya, mereka semua memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memaknai hidup mereka dan menerima siapa mereka sebenarnya. Maka otomatis ini kan dipandang positif ya. Karena mulai dipandang positif, maka ya siapa sih orang yang gak mau niru-niru hal yang positif. Terjadilah kemudian mungkin jadi meningkat millennials dan Gen Z yang menggunakan ini.
Oke.
Okay. Jangan lupa millennials dan Gen Z ini juga cukup punya karakteristik yang dikatakan sangat individualis atau lebih individualis daripada yang lain-lain. Itu juga rasanya membuat pengambilan keputusan mereka lebih singkat dibandingkan dengan angkatan-angkatan generasi-generasi lainnya gitu.
Ini berperan dalam pengambilan keputusan seseorang seputar apa saja yang akan mereka lakukan dalam hidup.
Secara umum tuh orang-orang yang membuat tato gitu ya, itu tuh konon terbagi dalam beberapa sebab gitu, kenapa mereka memutuskan demikian. Yang paling sering sih untuk ekspresi diri dan menentukan identitas mereka. Ekspresi diri itu artinya siapa mereka, jadi tato tertentu kan pasti menunjukkan identitas tertentu dari mereka. Apakah mereka bagian dari suatu kelompok tertentu atau bukan gitu ya. Kemudian juga ekspresi mengekspresikan apakah mereka adalah orang yang misalnya halus atau lembut atau justru keras seperti apa mereka, pokoknya hal-hal seperti itu. Itu adalah sebab-sebab yang paling sering atau paling umum atau paling utama yang sering melatar belakangi atau dibilang melatar belakangi seseorang dalam membuat tato. Kemudian yang kedua, sering juga ada orang yang membuat tato untuk mengingat sosok atau orang yang dia cintai atau mengingat suatu hubungan, menghargai sebuah hubungan kayak gitu. Jadi untuk merayakan sesuatu gitulah ya, tato itu lalu dibuat. Terus yang ketiga, memang sih ada juga orang-orang yang membuat tato itu dalam bentuk untuk menunjukkan pembangkangan gitu ya, seberapa mereka membangkang terhadap culture yang ada di antara mereka dan ingin membuktikan siapa mereka. Antara lain dengan menuntut kebebasan gitu ya, mengambil kebebasan dalam pengambilan keputusan membuat tato. Pokoknya yang ini biasanya justru yang bertentangan dengan apa yang diizinkan baik oleh norma agama maupun norma sosialnya mereka. Nah yang berikutnya lagi, kan akhir-akhir ini banyak sekali ya Ari, tato itu dimiliki justru oleh lebih sering gitu ya, dibikin dan dimiliki oleh perempuan. Entah yang imut-imut atau yang cantik-cantik gitu, tapi pokoknya kok jadi banyak perempuan. Karena tato itu juga melambangkan kecantikan atau untuk memperlihatkan sesuatu yang indah, menambah kecantikan seseorang. Dilihatnya sekarang seperti itu. Nah ada lagi, klien aku kepingin banget untuk memiliki tato karena dia merasa dia mendapatkan kayak penguatan dari sebuah tato, kayak makna dirinya dia jadi menguat, jadi seperti makna spiritualitas ya sebenarnya, kayak dari dalam dia merasa bahwa tato ini mengingatkan dia akan sesuatu dan sesuatu itu mengingatkan dia sama alam atau pencipta gitu. Kemudian ada juga yang ya pengaruh sosial, karena kan ada juga ya, sekarang ini karena sosial media sangat aktif, jadi banyak orang-orang yang kayaknya ngetop atau memiliki peranan penting. Dan ketika mereka melakukan sesuatu, orang banyak ingin meniru mereka melakukan sesuatu tersebut. Pembuktian atas sesuatu. Nah kalau yang ini banyak dan memang sangat dipengaruhi oleh sosial.
I see, oke okay, oke.
Ada lagi sih orang-orang juga yang mau menunjukkan milestones of achievement mereka gitu. Jadi mereka sudah mencapai apa, mencapai sesuatu, lalu mereka membuat tato-tato itu untuk mengingatkan mereka akan pengalaman-pengalaman hidup mereka di titik-titik tertentu. Jadi ada beberapa sebab sih ya yang membuat seseorang kemudian pingin memiliki tato. Nggak hanya selalu karena mereka mau rebel aja, tapi ternyata banyak hal-hal lainnya juga.
Lalu?
Nah terkait dengan hal-hal lainnya ini, memang sih ada pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Sebenarnya ada positifnya juga kalau ketika tato ini kemudian digunakan atau dibuat dengan pilihan yang serius, kesadaran, dan menandai akan siapa mereka gitu ya. Kemudian pencapaiannya, kemudian orang yang bikin tato itu betul-betul berusaha untuk mengenal dirinya, kemudian mewakili dirinya dari bentuk tato yang tertentu gitu, yang bermakna. Nah tapi ya kalau kayak gitu kan jadi bisa menguatkan mereka. Tapi ada juga sih yang buruk atau membahayakan kesehatan mental, kayak kalau misalnya nih tato ini dibuat justru untuk mengenang seseorang yang udah nggak ada. Dikhawatirkan dengan adanya seseorang yang gak ada itu dibentuk dalam sebuah tato, dia justru jadinya gak pernah move forward gitu, dia jadi selalu mengingat itu. Atau dia membuat tato based on suatu kejadian yang justru sebetulnya terkategori sebagai peristiwa traumatik. Nah, kalau orang yang bersangkutan gak disadarkan atau gak dibantu, takutnya setiap kali dia lihat, dia justru re-traumatized dengan tato tersebut tuh. Jadi seperti banyak hal di muka bumi ini, segala-galanya itu serba ada sisi positif, ada sisi negatif, di mana sangat tergantung pada manusia yang bersangkutan apakah dia akan memaknai sisi kiri atau kanan, sisi positif atau negatif, dan kemudian dia akan berperilaku seperti sisi positif dan negatif tersebut atau tidak. Tapi sih basically yang perlu dipertimbangkan adalah sama kayak hal-hal melakukan hal apapun di muka bumi ini, perhatikan lagi atau kita lihat balik lagi dulu aja apa tujuan kita mau melakukan itu, kira-kira apa yang kita bisa dapatkan dari itu, dan apakah hal tersebut sangat berharga melebihi hal-hal lain yang juga bisa mungkin terjadi dalam hidup kita.
Nadine Shahab sudah 6 tahun mempunyai tato. Total ada 7 tato kecil di tubuhnya berbentuk gambar dan tulisan. Dulu selagi SMA, ia pun memiliki banyak tindik di telinganya. Ketika memasuki kuliah, semua tindik ia copot. Bagi Nadine, setiap tato melambangkan hal yang penting dalam hidupnya.
Salah satu tato yang mungkin belum lama aku bikin ya, belum ada setahun, itu tulisan tangan almarhum papaku gitu. Jadi tulisannya itu aku temukan di buku yang pernah dia kasih ke aku waktu kecil, yang dimana tulisannya itu cukup mesra lah gitu. Jadi aku ambil satu potong bagian yang itu mengingatkan aku akan beliau gitu, dan aku pengen kasih dedikat tato aja sih gitu, jadi seakan-akan dia ada sama aku gitu.
Nadine berpendapat bahwa tato atau tindik tidak berkonotasi negatif. Ia dan teman-temannya memandang itu sebagai seni. Ia bersyukur kantornya tidak keberatan ia memiliki tato. Bagi Muhammad Rizky, tindik yang ia miliki sejak tahun 2020 di lidah merupakan lanjutan dari tindik yang pernah ia lakukan sewaktu ia masih SMP. Kini dalam usia menjelang akhir kepala 3, ia tidak mengkhawatirkan pandangan masyarakat terhadap tato dan tindik. Yang penting keluarga bisa menerima. Masyarakat, kata Rizky, bisa menilai apakah kita tetap berguna dan baik di mata masyarakat.
Gue punya dua arti filosofis yang melambangkan tindikan gue di lidah ini. Yang pertama adalah, kalau mau bandel, jangan kelihatan. Yang kedua adalah, yang namanya laki-laki, itu jangan banyak omong, apalagi bersilat lidah.
Haning Kanti telah memiliki tato selama 12 tahun. Total kini 54 tato di tubuhnya. Sedangkan koleksi tindik dimulai 4 tahun lalu. Jumlahnya kini 9. Baginya, tato dan tindik melambangkan banyak hal dalam perjalanan hidupnya, baik dalam persahabatan maupun keberhasilan yang ia capai dalam usaha yang membawanya keluar dari zona kenyamanan. Dari sekian banyak, Haning mengaku tato pertama tetap menjadi yang paling berarti dan mengubah hidupnya.
Untuk yang tato pertama aku, itu yang paling meaningful karena disitulah aku pertama kalinya, dan itu mengubah hidup aku start sampai sekarang gitu. Pada saat aku bikin tato pertama kali, itu aku dalam keadaan demam gitu ya, dan itu 11,5 jam dibagi 3 sesi. Sampai sekarang masih inget rasanya, sakitnya, dan gimana aku berdoa sama Tuhan semoga aku kuat. Dan pas itu udah selesai, aku kayak ngerasa gila ya, aku ternyata bisa gitu loh, keluar dari comfort zone gitu. Jadi meaning dari tato pertama aku itu, ketika aku yakin aku bisa walaupun orang-orang meng-underestimate.
Haning mengatakan sejujurnya tato pertama tersebut membuatnya trauma karena sakitnya luar biasa, sehingga ia baru memberanikan diri untuk menambah tato setelah tahun ketiga. Ia selalu menambah tato ketika mendapatkan kisah dalam hidupnya yang perlu ia ingat. Baginya, hidup itu penuh perjuangan, dan ketika ia berhasil melewatinya, disitulah ia membuat suatu lambang kisah tersebut pada tubuhnya. Yudhistira Asikin juga mengatakan bahwa tato dapat mengingatkannya pada hal bermakna dalam hidup. Tekad untuk memiliki tato pada kedua lengannya baru datang menjelang usianya memasuki kepala 4 dengan pertimbangan pandangan orang tua dan faktor kemandirian. Dengan penuh keyakinan, Yudis memilih nama kedua anaknya.
Kebetulan kan tato yang saya buat ini kan nama anak-anak saya ya, baik itu di tangan kanan maupun di tangan yang sebelah kiri. Sebetulnya itu kayak jadi buat pengingat aja sih buat saya bahwa mereka ini adalah tujuan hidup saya gitu ya. Jadi saya bekerja nih ya memang buat mereka gitu. Makanya kenapa ini ada di tangan kanan atau kiri gitu. Jadi buat pengingat sih.
Semua pemilik tato dan tindik ini mengingatkan kepada mereka yang akan mulai bertato dan tindik agar benar-benar mempertimbangkan dengan matang pilihan tersebut. Gambar atau tulisan apa yang akan dijadikan tato dan lokasi tindikan. Ini adalah pilihan untuk selamanya sampai akhir hidup. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.